καφέ.
Σμεν Παραμαρίνουγα.
И в края на деня още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Таня Михайлова, заместник министър на Министерството на образованието и науката. Здравейте, госпожо Михайлова.
Здравейте, здравейте.
Дигитални учебници, видеоуроци, индивидуални устройства за учениците от горните класове, това предлагат родителите. Вие участвахте в среща с тях. Дешифрирайте, моля, тези предложения.
Така е. Всички на срещата с родителите стана ясно, че и за две страни, за учителите и за родителите, това е една обща пресечна точка, разбирането, че образованието има изключително важна роля за реализацията на младите хора. За тяхната, но изключително важно, разбира се, тяхната подготовка, съответно техните умения за учене, техните умения за адаптация в определени житейски условия, и възможностите за реализация в нова среда и най-вече в това дигитално време, в което ние всъщност говорим за една дигитална трансформация. Така че факт е, че средата е нова, факт е, че ние имаме необходимост от нови умения, изключително далеч сме само от разбирането, че боравенето, това, което и родителите коментираха, само боравенето с определена техника означава дигитални умения. Напротив, те смятат, че това е инструмент, това е средство, чрез което може да се мотивират учениците да учат по-добре и в същото време да се насочат да избират реализация в след време в IT сектора. Това е сектора, който е изключително динамично и бурно се развива в последните години и дава отражение на развитие на всички останали сектори от икономиката и от обществения ниво. Разбира се, беше поставен и още един въпрос, освен средата, обезпечаването с безжичен интернет в училищата, с възможностите за електронизация на съдържанието, на учебното съдържание. Много ясно беше направено разграничението между електронния учебник и класическия учебник, активен учебник. Но в същото време изключително важен беше въпроса и за това дали нашите деца, дали нашите ученици имат уменията, които са необходими, когато говорим за безопасен интернет, за възможност можеш да отсееш фалшивите новини, да можеш да анализираш информацията, да имаш тази чувствителност, нали, тази по-скоро, аз не бих казала тревожност, но да бъдеш нащрек, нали, за да можеш да прецениш информация. Но това са умения, които се трупат и които се придобиват, разбира се. Този въпрос също беше поставен от родителите. Иначе по отношение на нашата политика за дигитализация на образованието, смятам, че самият факт, че програмата, националната програма информационни комуникационна техника от през 2018 година изпълниха много важни дейности. Чрез нея бяха осигурени интернет свързаност в училищата, бяха предоставени средства за техническо обезпечаване на учебния процес, защото важна е средата, средствата и съответно съдържанието. Вие знаете, че от миналата година имаме електронно четими учебници. Да, това не е точно електронни учебник, но това също е възможност да се използва на техниката в училище, така че пък по този начин реализираме една друга наша политика за намаляване тежестта на раниците. Бих искала да отбележа, че изобщо през 2018 година бяха финансирани 1115 училища, начални, основни, средни, професионални гимназии за изграждане на Wi-Fi мрежи и то защитени Wi-Fi мрежи, така че те да осигурят покриване на всички зали, в които се провежда учебен процес, защото това също е необходимо и не само когато говорим за съдържанието и учебния процес, но и когато говорим за организация на дейностите в училище.
Така.
Пример, ще дам електронния дневник. По същата национална програма ИКТ миналата година се възползваха много училища да заявят електронни дневници. Знаете, да, че около 1000 училища всъщност имат електронни дневници, което е наистина много важно. Тук бих искала да кажа, че и в училищата беше доставена и получиха финансиране за осигуряване на техника. Да. Особено по математическите гимназии с профил информатика получиха възможности за осъвременяване на компютърните им кабинети, защото е много важно развитието на профил информатика. Да. Профил информатика без материално-техническа база нали, трудно би се развило и не би бил полезен и за учениците. Ние искаме точно това да бъде полезно. Искам да кажа...
Да влезем малко в детайлите. Да. С посочените методи, какво ще се промени в обучението в крайна сметка?
При всички случаи, ако трябва нали, на първи етап, който е привличане на интереса, на вниманието, задържане на вниманието на учениците, вие знаете, че винаги успешното обучение, когато се включат повече възможности за заинтересованост на учениците и най-вече, когато повече сетива се включат. Тоест, не да. Само да се чете или не само да се слуша, а с електронните уроци могат да изпълняват и определени задачи, което означава, че се включва вече нали, действие от страна на учениците. Тоест, по този начин се осигурява наистина и правенето в час, което пък е предпоставка за по-трайни знания. Разбира се, тук е много важен и учителя. Ето защо една от дейностите ни пък е свързана и с квалификация на, на учителите.
Точно това ме интересува. Учениците и учителите имат ли нужната подготовка и умения, за да се справят с иновативните методи, които се предлагат?
Мотивираните учители винаги са имали възможности и трябва да ви кажа, особено в часовете дадоха и този пример и учители, които преподават, че часовете по математика стават по-различни, когато се използва определени интерактивни методи и разработки.
А защо само по математика?
Такъв беше пример, разбира се, аз мога да дам примери с физиката и с биологията.
Точно така.
В зависимост от има подходящи програмни продукти за почти всички предмети. Вие знаете, че и много организации се занимават и с разработване на електронно съдържание. Учениците го ползват. Въпрос е, според мен, и изключително важно е да се научат учениците да използват и различни източници на информация, в зависимост от най-вече да знаят, когато нещо не разбират, къде да потърсят. Това също е едно умение, което се постига чрез
изключително важно умение.
Процес.
Да, това е няма важно
умение. Да знаеш, но това е разликата между това просто пасивно да ползваш някаква информация, която ти преминава и да не се замисляш, и знанието, което ти помага да знаеш, да можеш да определиш дефицитите и да знаеш къде да провериш, за да намериш необходимата информация. Това вече наистина е така много по-важно умение и смятам, че ние за това работим в училище.
Да.
Но учителите са изключителен важен фактор и това и родителите го признаха. За това смятам, че ето и сега по проекта квалификация на педагогически специалисти и по проекта, който се очаква по оперативна програма, в който в момента има работното наименование образование за утрешния ден, са предвидени обучения на педагогическите специалисти. Факт е обаче, че учениците по-бързо може би се настройват с техниката, но нека все пак да кажем, че понякога те са просто само потребители, предизвикателството пред учителите да са трансмитерите на знанието чрез новите средства. Така че учителят си остава изключително важен.
Да.
Възможността, която предвиждаме също нали, да влизат учители и представители на IT фирмите в час. Това е по-добрата връзка между образованието и съответно реалността извън училище. Защото Училището понякога дава така едно измамно спокойствие на нашите ученици, че винаги има кой да се поговори. Знаете, класния ръководител, който понякога изделби функциите на родител. Но в живия живот трябват и други умения. Трябва да наистина да са подготвени нашите деца, да са компетентни, за да се справят сами в живота.
Вие имате наблюдение вече. Учениците казвате, че ги възприемат с интерес новите методи, средства и така нататък. А имате ли вече впечатление от това, променя ли се вече мисленето им, променя ли се начина на учене и по-трайни ли стават знанията? Вие зачекнахте този въпрос, но да го доразвиете.
Дали остават трайни знанията? Тук много фактори.
Дали има смисъл от тези нови методи, които въвеждате?
Да, аз смятам, че има смисъл. Така? Има смисъл, защото смятам, че всички, които сме искали да има и по-трайни знания, ако се върнем примерно дори 20 години назад, знаем, че да отидеш в библиотеката и да прекараш часове наред на книгите, за да можеш да намериш информацията, която ти е необходима и да развие своите въпроси, които си си поставил като задача. Просто в момента се променя средата, което означава, че това е по-лесно. Но мотивираните ученици винаги, разбира се, ще имат трайни знания. По-скоро, когато говорим за нетрайни знания, знаете, че това е временно знание за постигане една краткосрочна цел, без визия, но тук смятам, че наистина много е важно учениците да знаят, че всичко, което е научено в училище, макар и на пръв поглед понякога да изглежда тежко, трудно или много често в час питат какъв е смисъла, има моменти и ситуации, в които, когато знанието е трайно, винаги се върши и казваш, о, добре, че си бях научил в училище и мога да взема решение. Особено предметите, които са в природните науки, свързани с технологиите. Това са знания, които са винаги много с практическа насоченост и смятам, че наистина, за да бъдат трайни знанията, възможността, която има и с закона за предучилищното училищно образование за работа по проекти, една от оценките трябва да бъде за проектна дейност. Това е пътя, по който учениците сами създават и наистина могат да поемат една тема, да я развият и да остане като трайни знания при тях, защото ние говорим за компетентности вече, не говорим просто за знание.
Така е, госпожо Михайлова, оценихме състоянието при учениците, при учителите. Министерството на образованието и науката има ли готовност и финансова, и методологична, да отговори на тези предложения, за да докажете, че и за вас те са много важни?
Ами, смятам с работата, която е по проект образование за утрешния ден, с работата по националните програми, които касаят тези области. Да, смятам, че работим в тази насока. Самия факт, знаете, че миналата година бяха отпуснати средства допълнително за изграждане на Wi-Fi мрежа, което всъщност като едно правителствено решение беше изключително важно за материално-техническата база в училище. Защото смятам, че наистина, когато говорим за промяна, винаги съм го казала, смислената промяна, целенасочената промяна става само единствено чрез образование. И то за добро, разбира се.
Да, да. Вие бяхте ли на националната среща в неделя на ГЕРБ, управляващата партия?
Присъствах на срещата, да.
Защо беше толкова ядосан вашия лидер? Защо така ви направи остри забележки? Защо го разгневихте и как ще се поправите, за което той ви призова?
Смятам първо, че образованието наистина с всички дейности, с сумите и с средствата, които се осигуряват за образователната инфраструктура и с изграждането на Wi-Fi мрежите, знаете, и с възможността за доставка на шкафчета, наистина всички възможности, увеличаване на стипендии, възможности за дуалната система с механизма. В смисъл имаме наистина много действия, които и подкрепа най-вече нали, за това, че образованието е приоритетно. Аз бих казала, че критичността е умение наистина на отговорните хора и смятам, че всъщност премиера имаше право на критика и смятам, че всеки човек, който е отговорен, е, това е част от отговорността. Не бива да си затварям очите, не бива в никакъв случай, нали, да се... аз винаги това съм го казала и в училище, разбира се, нали? Успехите се постигат с целенасочени методични действия, с екипна работа и наистина мисля, че имам уникалния шанс, когато образованието е приоритет, да го доказваме и чрез делата си, и чрез всички дейности, които ние развиваме. Смятам обаче, че критиката винаги е полезна и човек трябва наистина да бъде и самокритичен.
Да. А метафората за умение, което изграждаме в нас, как ги разбирате?
Както вече казах, трябва да разчитаме сигналите. И ако казвам, че ние в училище също сме отговорни за развиване на именно на тези умения. Така трябва да бъдем отговорни с ясна визия за това, което искаме да постигнем. И наистина трябва да сме много методични, много постоянни в действията си.
Аз ви благодаря за вашия коментар в ефира на Радио К2 и ви пожелавам хубава вечер и успех.
И аз благодаря.
Таня Михайлова, заместник министър на Министерството на образованието и науката.